Nå er jeg sier Gideon. Det noen tanker som kommer til hodet vårt? Nå vi tilknyttet med Gideon som regel. Gå så sterk du er.
Den minste av den minste.
Det minste av det minste. Jeg forventet det minste av det minste. Jeg forventet ikke gå så sterk du er. Det noe annet vi tenker om i historien om Gideon?
La ut ull.
La ut ull. Stemmer det.
At Gud måtte fjerne all menneskelig, jeg håper å si, interaksjon her da. Kutta ned på styrken hans til det bare minimum, liksom.
Kreativ. Stemmer det.
Hæ? Yeah. Kreativ.
Ja, også Gideon's 300. Det er jo min yndlingsbiten av historien, egentlig. Veldig ofte når man hører om Gideon, det er som det minste av det minste, en troens mann og en helt. Og det eneste jeg har lyst til å si om det er tull og tøys. Hvis jeg skulle beskrive Gideon, han var feig, han var treig, han tok en fellveig, og han førte andre fellveig. Jeg skal rymme, men så flink er jeg ikke alltid. Bibelen forteller oss at summen av Guds ord er sannheten. Og litt av det som skjer når vi kommer til Gideon, og vi plukker og leser litt hit og litt dit, og vi setter sammen en historie som er ikke kanskje helt det som Bibelen forteller oss om. Det er jo i Dommerens bok 6-9, 4 kapitler, og de er som regel lenge kapitler, så det er en lang historie. Jeg skulle ønske vi hadde 4 timer. Da skulle jeg folde 4 linjer, og så vi hadde fått mye mer ut av det. Gideon, da er det at han sier at han er ringeste og yngst, det er jo noe for seg. Det som jeg tenker best beskriver Gideon, han var en sleiping. Over alt annet, han var en sleiping. Hvis du leser historien, og det anbefaler jeg dere til å gjøre, det er jo ingen anslutning man kan trekke av at han var sleip. Han var oppblåst, han var arrogant, han var en selvopptatt tyrant. I Romerbrev 12, og vers 3, det står, for ved den nåde som meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en skal ikke gjøre seg høyere tanke enn rett men en skal tenke syndig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Vi skal ikke tenke for høyt, og vi skal ikke tenke for lavt. Vi skal tenke syndig. Det som Gud sier er sant. Hvis Gud har sagt det, så kan jeg forholde meg til det egentlig. I Gideon finner vi begge deler. Han tenker for lavt, så for høyt. Og det er jo fare i begge. Her er en som mangler tro, og som rett og slett mishandler Guds folk etter hvert. Jeg starter ved kapitel 6 i Dommerens bok. Fra vers 11, med kommentar iblant, og jeg vet egentlig ikke hvor lenge jeg kommer, men første poeng skal jeg få med meg. Og Herrens engel kom og satt seg under en eiktreie i Ofra. Altså, litt av bakgrunn, midianitene, de har jo undertrykt Guds folk. Guds folk i denne tilfellet, de råper ikke ut en gang, men Gud husker hans løfte til dem, og han bestemmer seg for å ha nåde. Så folkelig, når midianitene kommer, så er det Manasse er stamme her, og Manasse og kanskje noe stamme rundt omkring, de slår seg sammen, de får en her, og de går ut til krig. Midianitene vinner. Overlegen seier, fordi israelitene har kastet bort herren, og så de har satt opp av store bildet står det ofte på norsk, men det er jo egentlig en trestokk som er satt opp. Og hun er en gudinne, som Aphrodite for eksempel, som det handler om de gikk ut i skogen og hadde sex med hverandre. Og så hadde de sett opp alteret til Baal, og det var jo en dårlig tilstand. Vers 11. Nei, jeg startet for tidlig igjen nå. Og så Gideon, han gjemmer seg. Og han har høstet inn litt korn. Og så han må skylle ut kornet, så han går i en, heter det en vinpress på norsk? Så han gjemmer seg fra midjanitene. Jeg startet ved å si han feig. Han livredd at han skal finne ham. Så han gjemmer seg så godt som mulig. Og i hans feighet så kommer Gud til ham. Og Herrens engel kom og satt seg under eiktreet i Ofra. Og der Joas av Abiezer etten rådet Gideon, sonens hans, stod av og trekset i vettet i vinpressen for å berge kornet fra midjanitene. Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham, Herren med deg, du dverve kjempe. Hvis du gjemt deg og tresket vettet i en vinpressen, og det blir en dyp stemme, og snakket om en dverve kjempe. Jeg tror at du hadde falt ned og skikket, og så, hvor dverve kjempen? Fordi de hadde ikke falt deg inn at det var deg. Ikke å ta for hardt i, men jeg tror at han kan ha tisset på seg. En dverve kjempe var nøyaktig det som han prøvde å unngå. Og plutselig, hver hilset dverve kjempe, ikke meg, ikke ta meg, han nåde. Dverve kjempe, liksom, han tresker vettet i vinpressen. Han gjemmer seg så at ingen ville oppdage ham, og plutselig han oppdaget. Jeg tror at Gideon var livredd. Men Gideon, i vers 13, men Gideon sa til ham, hør på meg, Herre, Herren med oss, hvorfor har alt dette rammet oss? Og hvor alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt oss om? Når de sa, førte ikke Herren oss opp fra Egypt, men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midjanitenes hånd. Da vendte Herren seg til ham og sa, gå av sted, så sterk som du så skal du frelse Israel av midjanitenes hånd. Har ikke jeg sendt deg? Men han, Gideon, sa til ham, «Å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min ett jo den ringeste i Manasse, og jeg den yngste i min fars hus.» Så her har vi en uenighet med en gang. Herrens engel der, og sier, «Gå av sted, så sterk som du Han sier, du klar for oppgaven. Nå skal du frelse Israel fra midjanitene. Og Gideon sier, det må være en misforståelse. Jeg jo i vinpresse, og jeg trekker vettet. Jeg livredd. Den dverve kjempe, du må finne en annen. Fordi det jo ikke meg. Og hvis du hadde bare kjent meg, hadde du aldri kunne sagt dette til meg. Skjønner du ikke hvem jeg Vet du ikke hvor jeg Jeg det minste og det ringeste. Jeg kan jo ingenting gjøre. Jeg alt for svak. Jeg alt for lite. Jeg alt for ung. Jeg har ikke kapasitet til det du kaller meg til. Du klinkende gæren? Jeg sa at jeg ville snakke om Gideon. Og Kristi legeme. Jeg opplever at Gideon har mye tilfelles med Guds menighet i Norge. Vi har løften av Gud at hver sted vi setter vår fot. Fordi alle Guds løfter hører oss til. Det står i Bibelen. At Jesus har sagt ja, og vi sier amen når vi enige. Og så alt som Gud har sagt til oss vores. Det er vår arv. Men vi sier, men Gud, vet du ikke hvem jeg er? Gud sier, gå ut og gjøre disipler. Ja, men Gud, du har jo ikke peiling hvem du snakker med. Jeg er de ringeste og de svakeste og de minste. Jeg kan umulig gjøre det som du ber meg om. Du må jo gå fin en annen. Jeg har ikke kapasitet. Jeg er overhovedet ikke mulig. Glem det. Gud, har du ikke sett meg på arbeid? Når andre starter å snakke om religion og ting, jeg gjemmer meg på kontoret. Jeg har lyst til å krype under potten min. Vet du ikke hvem jeg er? I nabolag forteller alle andre om det som, de interesser som de har. De spør meg hva jeg har gjort på søndag, og jeg sier jeg var hjemme og spiste middag med familie. Jeg hopper rett over deg med menigheten. Har du ikke, kjenner du ikke meg? Gideon sier han er det minste, det svakeste, det ringeste. Det er ikke Gud som har sagt det. Gud har sagt, gå av sted så sterk som du er. Så skal du frelse Israel. Så her er det en stor uenighet. Enten har Gud rett, eller har Gideon rett. Det er egentlig lett å svare med en gang hvem som har rett. Det er alltid Gud som har rett. Men vi skal legge merke til flere ting i Bibelen som beviser at Gud har rett. Vi leser videre. Da sa Herren til ham, jeg vil være med deg. Og du skal slå midianittene ned til siste mann. Gideon sa til ham, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gi meg, han sier dette, et tegn på at det er du som taler med meg. Gå ikke herfra, for jeg kommer ut til deg med min offergave og legger den fram for din åsyn. Og sa han, jeg skal bli her til du kommer tilbake. Så gikk Gideon inn og stelte til et tre. Og han tok en effa mel av usøret brød. Kjøttet la han i en kurv, og supen hadde han i en krukke. Dette bar han ut til ham under eiktreet og satte det fram for ham. Da sa Guds engel til ham, ta kjødet og de usørete kakene, og legg deg på steinen der, og hell supen over. Og han gjør det så. Og Herrens engel rakte ut staven som han hadde i hånden, og rørte ved kjødet og de usørete kakene med spisen av den. Og de steg ild opp fra steinen, og fortærte kjødet, og de usørete kakene, mens Herrens engelse for bort for hans øyne. Det var jo et tegn. Jeg tror om jeg kom med middag, og det var en engel der, og sa, legg det på bordet, og han tar staven, og alt blir brent opp. Ja, det holder for meg. Det virker som et tegn. Nå har jeg tenkt at Gideon har fått jo tegnet som han har bedt om. Ikke så enkelt med Gideon, fordi vi vet at han venter et tegn til, og enda et tegn, og kan vi gjerne ha om fjerde og femte tegn. Sånn er det med Gideon. Det minner meg litt om Guds folk. Gud, hva mener du at jeg skal gjøre deg? Gi meg en tegn. Ups, det var en tegn. Gi meg en til. Nei, det var tilfeldig. Gi meg enda en til. Ja, det må være deg, Gud, men hvordan kan jeg være helt sikkert? Gideon. Guds folk. Ha litt for mye i felles. Da Gideon sa at det var Herrens engel, han sa, vei meg, Herre, Herre, for jeg har sett Herrens engel åsyn til åsyn. Det er et navn for Jesus i det gamle testamentet. Det var selve Jesus som kom til ham. Men Herren sa til ham, fred være med deg. Frykt ikke, du skal ikke dø. Da bygde Gideon et alter for Herren der og kalte deg, fordi det fantes ingen annen alter for Herren der forresten, og kalte deg Herren fred. Det står ennå den dag i Ofra, kan jeg kalle din navnet jeg. Samme natt sa Herren til ham, ta din fars ung okse, og den andre 7 år gamle oksen, og du skal rive ned det Baals alter som din far har, og hogge ned det største bildet som står ved siden av deg. Nå skal jeg gå tilbake til hvor jeg startet. Ja. Vers 11. Og Herrens engel kom og satt seg under eiktreet i Ofra. Der Joas av Abiezer etten rådet Gideon, sonens hans, stod da og tresket vettet i vinpressen. Så vi vet at han som var sjefen i området, det var far til Gideon. Så han var jo ikke, slettes ikke, slett ikke det svakeste og minste. Så samme natt i vers 25 sa Herren til ham, ta din fars unge okse og den andre 7 år gamle oksen, og du skal rive ned det Baals alter som din far har, og hugge ned det største bildet som står ved siden av deg. Så skal du bygge et alter for Herren din Gud overste på festningsberget. Så de lever i en festningsverk, ikke verst. Og legg alt til rette. Ta så den andre aksen og bær den fram som brennoffer. Og bruk veien fra startebildet som du skal hogge ned. Da tok Gideon 10 av tjenerne sine med seg og gjorde som Herren hadde sagt til ham. Av frykt for slekten sin og for mennene i byen torde han ikke gjøre det om dagen. Derfor gjorde han det om natten. Men jeg den svakeste og den ringeste, så må jeg ta bare 10 av mine tjenere, fordi jeg har mange flere. De fleste i Israel hadde ingen. Du var velstående, hadde du kanskje 2 eller 3. Han tok bare 10 av hans tjenere. Den svakeste og ringeste, liksom. Jeg har jo ikke 10 tjenere, jeg. Og han river ned, det er ikke bygdes, det er ikke byens Baal alter. Den hører til pappa. River ned faren sin alter. Og jeg startet bildet, som sagt, det er et trestokk som du brukte vei av til å bygge en alter til Gud. Derfor gjorde han det om natten. Da mennene i byen sto opp tidlig om morgenen, fikk de se at Baals alter var revet ned, og Astartebildet som sto ved siden av var hogd ned, og at den andre aksen var ofret på alteret som var bygd. Da sa de til hverandre, hvem har gjort dette? Og de spurte og undersøkte, og de sa, Gideon, Joas sin son, har gjort det. Mennene i byen sa da til Joas, før din son ut, han skal dø. Han har revet ned Baals alter, og han har hugget ned det startebildet som står ved siden av. Så historien dette. Gideon feig. Så han gjemmer seg i vinpresset. Han blir overbevist at han har sett Jesus selv. Han blir gitt en oppgave av Gud, og han går ut midt på natten, så at ingen skal vite at det han. Griver ned alteret. Men de finner ut likevel. Og mennen, alle i byen, bestemmer, ok, hvem har gjort dette? Det er Gideon. Han skal dø. Vi skal drepe han. De går til pappaen hans og sier, ta ut Gideon. Vi tar livet hans. Dårlig utgangspunkt for å redde Israel, tenker jeg her. Men Joash sa till alla den som stod omkring ham. Vad dere kämpar för Baal, vad dere hjälper ham. Den som kämpar för Baal ska missa livet för det blir morgon igen. Är han Gud, då la han kämpa för sig själv. Siden de har revet ned offret hans. Och så har vi Bien och vi har pappa till Gideon. Vem är starkare? Pappa. Vem har mer myndighet? Pappa. Vem har en bättre bemanning? Pappa. Ja, jag är den minste, jag är den svagaste. Jag är den ringaste och så vi förtjänar dig. Det gör ingenting, vår svag du är. Så var inte Gideon. Den dag fick Gideon navnet Jerubal. För de sa, la Baal kämpa mot ham siden han har revet ned altret hans. Tack att dem fungerar, för nu må jag finna ett bibelsted till. Ja, men det, jag har notater också, så det är ju problemet. Ja, men låt oss heller läsa lite vidare. Vers 34. Mens Herren ån kom över Gideon, han blåste i basunnen, och arbetsrätten samlade sig och fukta ham. Han sände så bud omkring till hela Manasse, och de samlade sig också och fukta ham. Han sände bud till Aser, och till Zebulon, och till Naftali, och de kom upp och slutade sig till dem. Okej, vem är egentligen Gideon? Han blåser i en basun. Och folk samlade till ham och så Manasse och så flera stammar samlade sig. Fakta är att viss Gideon har basunen, det förtäller oss allt vi tränger att veta. Han var härföraren för Israel på den tid. Han blåste basun, den har en tydlig lyd och folk samlade sig och säger vi ska kämpa. Först är det som kan höra lyden i stammen hans, så sänder han dem ut. Till hela Manasse och till flera andra stammar. För att samla hela Manasse plus. Och så det som är viktigt i Bibeln är att vi får den första föds rätt. Första födsels rätt. Stilling, position, det går i arv från far till son. Sant? Så du har Abraham, du har Isak, så ville du ha Esau, men han sålde bort födselsrätt till Israel. Och Israel blir stor förälskat i en jente som hette Rakel. Men Laban, han var en släkting, så han gav stackars Jakob mer vin, och så han till slut han havnade med Lea, den stora syster till Rakel. Han må arbeta 7 till år, så får han Rakel och så startar han och får barn. Det är Rakel som får barn, så blir Lea som får barn. Rakel blir missunnerlig i en slavapika till ett mejhustru. Hur får barn, så blir Lea en slavapika till en mejhustru, så får Lea flera barn. Så har han 10 sonner. Sånt? Så kommer Rakel till att få 2 sonner. Benjamin är den andra och Josef är den första. Och så lite av det som sker är att det var något tydligt tegn i gamla dagar av vem var hade födselsrätt. Och en av de var att du hade en slags kjortel eller en mantel, vad är det på norsk? A robe. Som en kunga hade i gamla dagar. Kappa. Så för exempel du har en kappa som går från Elisha till Elias. Eller sier det motsatt på språkforvirring. Men så få unge Josef en kappa av faren hans som var prikklig faren hans. Og han sa, haha, han er den førstefødt til den som jeg elsker høyest i verden. Han har fødselsrett. Og det er derfor alle brødrene blir misunnelige. Så hvis vi gransker litt i Bibelen, og jeg har ting skrevet ned, men jeg tror ikke jeg blar fram så lett på den. Men hvis du tenker, det er jo 12 stammer i Israel. Hette en av de Josef? Nei. Gud tar levitene for seg selv. Så er det når Israel møtte endelig Josef. Så velsigner han hans 2 sønner som han har. Han sa, resten av sønner hører deg til, men disse skal regnes som mine egne sønner. Og så du har den førstefødt, som er Manasseh. Så her har du en ubeskrivelig, mektig ung mann. Nå vet jeg ikke om jeg finner det, men jeg prøver å finne litt. Nei, jeg gjør ikke det. Senere i historie. Ah. I dommerens bok 8, 18-19. De har fant kongene til de 2 kongene til midianitene. Jaget dem ned på vei til å drepe dem. Så har jeg ikke heller sitat her. Dommerens bok 8, 18-19. Siden sa han til Seba og Salmunne, hvordan sa de ut de mennene som dere drept på Tabor? Og de sa, de var som du. Hver av dem som en konges sønn, og se til. Da sa han, de var brødrene mine, min mors sønner. Så sant Herren lever, det som dere hadde latt dem leve, skulle jeg ikke slått dere ihjel nå. Så selv om Gideon var den yngste, så var han også den som hadde fødselsrett. Han hadde alt. Gud sier til ham, gå. Så sterk som du er, og du skal redde Israel fra Midianitene. Altså, men Gud, vet du ikke hvem jeg er? Jeg er den svakeste, og jeg er den ringeste, og jeg kan jo ikke noe. Alle mine tjenere kan jo ikke hjelpe meg. Pappa er så mektig, brødrene mine har ført Herren tidligere. Det er egentlig min oppgave til å gjøre det nå. Når brødrene døde, hvis faren var så gamle, så gikk de til sønnene, og de måtte lede Herren fram. De måtte beseire fiende. Men Gideon, han var feig. Så han gjemmer seg i vinpresse. Gud kommer til ham og sier, du er mannen. Og Gideon tenkte, jo, han må vite hvem jeg er. Han må kjenne meg. Han må ha litt slektstavle som går litt tilbake over. Jeg er jo den riktige. Jeg er den eneste. Jeg er den eneste som har rett og lov til å blåse i basun og samle. Og så Gud har gitt oss all makt og myndighet. Han har gitt oss nøklene til å låse og til å slippe ut velsignelse. Han har gitt oss hans son, og sammen med ham har gitt oss all ting. Han har gitt oss seier i alle omstendigheter. Han har lovet oss at vi kan delta i det guddommelige natur. Han har forent oss med Kristus i hans død, og han har forent oss med Kristus i hans oppstandelse. Han har satt oss i himmelen med Kristus. Hvor er Kristus? Ved Guds høyre hand. Han regjerer i himmelen. Vi skal regjere i livet med ham, står det i Bibelen. Jesus har sagt til oss, dere verdens lys. Jesus har sagt til oss, dere salt. Jesus har sagt, og når den hellige ånd kommer over dere, skal dere være mine vittner. Vi vittner, derfor vittner vi. Han har sagt at vi en kongelig presteskap. Han har sagt at vi ambassadører i forsoningens og forlikelsens tjeneste. Og Gud kommer til oss og han sier, gå ut, du skal vinne seier. Gå ut, du skal slå fienden. Gå ut, du skal redde Guds folk. Vi sier, Gud! Vet du hvem du snakker med? Jeg så svak, jeg så liten, jeg ringer, jeg har jo ingenting. Og Gud sa, men jeg har lovet å være med deg til verdens ende. Jeg har gitt deg overnaturlig kraft. Jeg har kalt deg, jeg har sendt deg. På det samme måte som Gud sendte meg den store høyprestelige bønn i Johannes 17, så sender jeg dem. Men jeg ber ikke bare for dem, men de som skal tro på grunn av det, det oss. Og vi sendt ut samme som han. Vi tenker, jeg uegnet, jeg har ikke det som skal til. Har vi ikke Guds ord? Har vi ikke evangeliet? Har vi ikke den hellige ånd? Jeg så ringe, jeg så lite, jeg klarer meg ikke. Ikke be meg å gjøre dette. Problemet ikke at Gud kjenner oss ikke. Ikke at Gud ikke vet hvem vi Problemet at vi vet ikke hvem vi Problemet at vi kjenner oss selv ikke. Og vi forteller Gud det som vi synes om oss selv. Det kan hende at Gideon var helt overbevist at han var uegnet. Selv når han visste at han var den eneste. Ingen andre kunne ha blåst i besunnen. Ingen andre har kontakt med dine nabo. Ingen andre arbeider hvor du arbeider. Gud sender deg ut. De sier, nei, men ikke meg, Gud. Jeg må gjemme meg. Skal ikke si noe. Og så, historien om Gideon jo helt forferdelig. Fordi han sier, men da må du gi meg en tegn. Og Gud jo nådig. Så han tar jo et måltid og tenker at det et mann eller det en himmelsk. Han vet ikke at det Jesus. Jesus sier jo, sett alt på steinen, ta staven. Ilden kommer, det blir brent opp. Det som en mini-versjon av det som skjer med Elias og Baalens profetene. Da ville jeg bli overbevist, jeg. Så vet vi at vi leser videre, og han sier, men du må gi meg et tegn. Som om han har glemt det siste tegn. Og Gud sier, ok, vi vet at vi skal ikke prøve Gud, sette ham på prøve, men Gideon sier, ja, men jeg skal ta litt lammeskinn, og jeg skal legge det ut på bakken der. Og så i morgen skal den være våt, men gress skal være helt tår. Så han går ut, og den så våt at han bare tar det og vannet renner ut. Og han sier, jo, det var jo tilfeldig. Sånn skjedde. Det var en som kom med en kruke med vann og bare åste det over. Det jo ingen dug andre steder, så det skal egentlig ikke være vårt. Det stemmer jo ikke. Fordi han prøver å unngå dette. Jeg tror at mange kjenner seg inn i den. Nei, men Gud! Det var jo... Nei. Jeg ba om en tegn. Og jeg ba om enda en tegn. Men Gud, kan jeg be om en tegn til? Så Gud sier, ja, hva skal du denne gangen? Jo, jeg tar lammeskinn, jeg ligger den ute igjen. Den skal være helt tur, og det skal være dug overalt. Neste dag, han kommer ut. Lammeskinn, helt tur. Det har vært i torketrommel hele natten. Den varm, den så torkad att solen träffar den, den ska starta att bränna. Men det är dug överallt! Så nu är detta allvar. Okej, ni kan se, nej. Jag vill inte! Det är lite uppsummeringsvis där. Och Gud säger, okej, grejt. Midianiterna har samlat sig och dera har samlat dera. Så bara gå över till Midianiterna mitt på natten och se vad de har att se. Jo, de startar att snacka samman. Och de säger, jo, det är Gideon där över och han ska besegra oss. Och så ändlig, säger Gideon, nu ska jag visa vad jag har. För de är livrädd mig. Och Gideon, han är en sliping. Och jag har lust att uppsummera vår slip Gideon är. Han samlar sin män och de har en kruk i en hand och de har en, vad heter det på norsk, du tänder på den. Fackel i den andra hand. Och de ska knysa kruka och så tända fackel och så de ropar ut. För Herren! Och för Gideon. Vad fel är Gideon? Han gick från att tänka, jag är ju ingenting till jag är ju världens härske. För Herren och för Gideon! Oh yes! Icke glöm mig, säger Gideon. Så de startar och slår ned alla dessa män och Gud har lovat att de ska få alla och så kungarna startar att flykta. Och Gideon, de startar att jakta efter dem och de kommer till en by och ber om hjälp, lite mat och dricka. Och männen i byn är förbannade. Och de säger, nej men du har ju inte kungarna och du skulle ha kallat oss till hjälp från starten av, men det gör du inte. Som igen visar hur mycket makt Gideon egentligen hade. Så vi nekta att ge dig nu. Och de hade en torn. Och Gideon, som är kallt av Gud till att befria Israel, säger, när jag har slaktat kungarna, när jag har dräppt dem, så ska jag komma tillbaka och riva ned tornet deras. Han ska hjälpa Israel, men han skadar Israel. Han ska fria dem, men han undertrycker dem. Han kommer till nästa by, jag är torst. De säger, nej men du har dem inte och du har inte kallt oss, vi ska inte hjälpa dig. Husk oss nästa gång, vi vill vara en del av det hela. Så han säger, ja, när jag kommer tillbaka så ska jag piska dere med tornbuske. Och han gör det också, han river ned torn och piska äldst i den byen. Han går och han dräpper kongen. De säger, men du må vara kongen över oss. Och din son och dina sonner. Hela vägen ner. Och han säger, nej jag ska inte bli konge. Men ge mig lite av guld där jag har fått från Midianiterna. Och han bygger en avgud. Och de startar att dyrka avgudsdyrkelse mitt i Israel. Och sedan han är Manasseh och han är den stora man. Så går hela Israel i avgudsdyrkelse. Och så det är den ansida av Gideon som minner oss, eller minner mig om oss som Guds människhet. Det är först att säga han, jag är ingenting, jag kan ingenting. Och då säger han, vet du inte vem jag är? Jag kan göra nöjaktigt det som jag vill. Och istället för att det är Guds hon som ska rädda dem, han tänker jag kan och jag ska göra det som passar mig. Och istället för att befria, istället för att hjälpa människor att inte vara undertryckt, istället för att föra dem in i tillbedelse av Gud, genetablera tabernaklet och offer och allt det. Han säger, jag ska blanda ting lite samman och göra det som passar mig. Och det är dessvärre en annan bild av oss. Först tror vi på ingenting och det andra är vi gör det lite det som passar oss. När Gud har talat, när han har uppenbart sin vilja, när han säger detta ska jag, så säger vi nej, pass inte mig. Nej men, inte glöm mig, Hva skal jeg få ut av dette? Hvordan skal navnet mitt bli stor? Hvis jeg er en del av det, så må alle mennesker vite det. For her er noe for Tim. Nei, men... Vi gjør oss til midtpunkt, og vi tilpasser oss som kristendom, litt fra verden, litt fra familien, og så blander det alt sammen og sier det er mitt. Som litt mer behagelig, koster litt mindre, og pågir meg selv litt mer. Så Gideon, han var feig. Han var sleip. Han var veldig treig. Det første jeg har lyst til å si vi må oppdage hvem vi er. Hvem vi er i Kristus, hva han har kalt oss til. Vi skal ikke si, men Gud, du kjenner jo ikke meg. Jeg er så svak, jeg er så ringe. Jeg kan jo ikke gjøre. Gud har gitt oss alt vi trenger. For liv og for Guds frykt. Det andre vi skal ikke bli feig, vi skal ikke bli treig. Hvor mange ganger må Gud si ting til oss, og vi sier, jo, men bevis det. Ja vel, bevis det igjen. Ok da, enda en gang. Han var treig, vi er treig. Det andre vi må gjøre vel mot alle Guds folk. Og den tredje når Gud har kalt oss til å gjøre noe for ham, må vi gå hele veien med ham. Må ikke blande det med noe fra verden, med noe fra andre nasjoner rundt oss, med noe fra kjøret, fra noe av lystene våre, noe som tilpasset, som vi synes mer behagelig. Men Gud har gitt oss en oppgave. Han har sagt, gå ut til hele verden. Gå ut til dine naboer, gå ut til din familie, gå ut til dine kolleger. Jeg opplever at stort sett Kristi legeme i din presse. Og når Gud minner oss, vi sier, men vet du ikke hvem jeg er? Klart jeg vet, sier Gud. Du en ny skapning. Det gamle forbi. Se, det nye kommet. Du min ambassadør. Jeg har lagt forsoningens budskap i deg. Du en kongelig prest. Du salt. Du lys. Gud ønsker å gjøre store ting gjennom enhver troende. Gud ønsker at vi skal, enhver av oss skal gjøre store gjerninger enn han gjør det. Gud har lyst til at han skal åpenbare hans kraft, hans herlighet og hans kjærlighet gjennom deg. Ikke bli feig og ikke bli treig, men sier ja, Herren. Det er litt mer som Isaias. Her jeg, bruk meg. La oss be. Gud, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg at den taler for oss i dag. Og Gud, på vegne av dine folk i Norge og i Vesten, jeg sier vi har blitt både feig og treig. Vi har blitt litt sleip. Vi prøver å unngå det du har kalt oss til, og vi prøver å unngå å leve som dem du har utrustet oss til å være. Gud, jeg ber at troen skal reise opp i oss. At misjonsbefaling skal ikke håndteres som en anbefaling, men at vi skal nå ut. At vi skal ta med oss løftene. At vi skal vite hvem vi i deg. Og at vi skal utgjøre store ting for deg. I Jesu navn. Amen.